Iepirkums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Talsu valsts ģimnāzijā notika pagājušās vasaras izskiņā īsi pirms jaunā mācību gada sākuma. Tomēr šī gada laikā inflācija ievērojami kāpus, līdz ar to ēdinātājiem jādomā, kā nodrošināt pakalpojumu, uzsver Talsu valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris.
No to mēs skaidri redzam, ka šī gada laikā situācija ir būtiski mainīsies, ir virkne lietas, kas ir sadārdzinājušās, tā ir skaitā degviela, kas ietekmē arī izejvielu produktu cenu, kur ēdinātājs sniedz pakalpojums. Un, protams, ka ēdinātājiem šobrīd ir ārkārtīgi grūti nodrošināt šo pakalpojumu tādā kvalitātē, kā viņš ir iepirkumā solījis, un arī nenodarboties ar labdarību un nepiemaksāt klāt, lai šo pakalpojumu turpinātu pasniegt.
Minimālā summa skolēnu pusdienām ir 42 €. Pusi no šīs summas dotē valsts, otru pusi pašvaldību. Tas ir katras pašvaldības ziņā piešķirt vai nepiešķirt papildus dotācijas skolēnu pusdienām. Piemēram, Talsu pašvaldība papildus dotāciju skolēnu pusdienām pagaidām nav piešķīrusi, bet Rīgas doma lēmusi piešķirt papildus finansējumu vairāk nekā 880 000 € apmērā skolēnu pusdienām šim gadam. Arī Siguldas pašvaldība nākusi soli pretim ēdinātājiem un dotācijas apmēru palielinājusi un maksā apmēram 70% no pusdienu dotācijas, stāsta Siguldas pilsētas vidusskolas direktora Ņina Balode.
Tāpat jau bērni ēdīs skolā. Un trūkstošo daļu seks pašvaldība. Ja būtu no valsts vairāk, tad varētu izmantot kvalitatīvākam, daudzveidīgākam ēdienu piedāvājumam. Ļoti gribētos, lai visiem bērniem skolā būtu veselīgas un garšīgas pusdienas. Tiksim, arī zupas būtu biežāk, jo šobrīd zupa ēdienkārtē tikai vienreiz ir. Par iemeslu tām arī ir šī te, kalkulācija.
Rūjienas vidusskolā ēdināšanas pakalpojumu nodrošina uzņēmums Sija Hartavs. Skolas ēdnīcas vadītāja Ilze Dēčmane Latvijas radio stāsta, ka iepirkums paredz, ka pusdienas Rūjienas vidusskolas skolēniem tiek gatavotas par 71 €, bet arī ar šo summu ir par maz.
Jo mums tajā pašā naudiņā ir jāmāk nopelnīt arī algas, nodokļi, sīkie remonti, visi iepirkumi, ko vajag saimnieciskās lietas un atgājamie līdzekļi. Plus vēl mums ir arī jāmaksā, protams, komunālie, gan elektrība, gan ūdens, gan telpu noma. Mūsu uzņēmumā, kas ir Sija Hartavs, ēdināšana nav primārais. Tie ir veikali tīkls un mēs esam pakārtot tam. Tātad, ja mēs būtu atsevišķi uzņēmums, nevis tikai struktūra vienība, es nezinu, kā varētu vispār izdzīvot.
Uzņēmumam Baltika restoranta Latvija viens no darbības virzieniem ir ēdināšanas nodrošināšana skolās. Uzņēmuma valdes loceklis Guntis Bredovskis, kurš ir arī Latvijas ēdinātāju apvienības pārstāvis, pauž, ka pēdējos 8 gados kopš dotācijas apmērs skolēnu pusdienām nav mainīts, tiešās ēdināšanas izmaksas ir pieaugušas par vairāk nekā 50%.
Tas ir milzīgs kāpums. Principā mēs nevaram pildīt noteikumus, kurus ir izvirzījusi gan varam, gan veselības ministrija, gan arī, bez šaubām arī pat skola, pašvaldības vecāki, ja, kas būtu normāli prasīgu, garšīgu, kvalitīvu ēdienu par esošo finansējumu. Jau tas bija grūti izdarams jau diezgan labu laiku apakaļ. Bet šis mirklis ir pienācis, kad ir strauju lēcienu palikušās daudzas pārtikas produktu, nerunājot par enerģijas. Visām izmaksām. Un tagad jau ir viss tā robeža novilka, kad principā ēdinātāji sāk subsidēt no saviem uzkrājumiem un principā strādā jau ar zaudējumiem.
Guntis Bredovskis teica, ka iepirkumos, kuros ir fiksēta summa, Baltika restorāns Latvija vairs nepiedalās, jo šīs saistības nav iespējams pildīt. Ēdinātāji cer uz sapratni un teica, ka ir pašvaldības, kas ir apstiprinājušas cenu pieaugumu un piešķīrušas jau šim mācību gadam papildus naudu, bet tāda situācija nav visās Latvijas pašvaldībās. Linda Zalāne, Latvijas radio.